Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី20ខែមករាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកត្រាំមកដល់រដ្ឋធានី Washington មួយថ្ងៃមុនពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតកំប៊ីស្បត់ចូលកាន់តំណែងខណៈលោកចេមេមិនព្រមចុះចេញពីតំណែងមនុស្សមួយចំនួនកំពុងបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីរមណីយដ្ឋានមួយនៅចំកណ្ដាលប្រទេសអ៊ីតាលីត្រូវបានកប់ទៅដោយព្រិលទឹកកក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងមួយចំនួននឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ដំបូងក្នុងការចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ស្បត់ចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោះស្រាយបណ្ដឹងចំនួន39ក្នុងចំណោមបណ្ដឹង128និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអោមយិនទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយអំពាវនាវឲ្យមេធាវីទាំងអស់ជៀសឲ្យឆ្ងាយពីអំពើពុករលួយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Donald Trump បានមកដល់រដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មួយថ្ងៃមុនពេលលោកស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី45របស់អាមេរិកនៅក្នុងពិធីដ៏មានកិត្តិយសដែលនឹងប្រារព្ធឡើងនៅវិមាន Capitol Hill ដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយនេះចាប់ផ្ដើមហើយហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរនេះคล้ายជាអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនេះជាសម្ដីដែលលោក Trump បាននិយាយនៅក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ពាក្យស្លោកនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកគឺមានន័យថាខ្ញុំគ្មានមន្ទិលសង្ស័យទេថាទាំងអស់គ្នាយើងនឹងធ្វើឲ្យអាមេរិកអស្ចារ្យជាថ្មីម្ដងទៀតអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានដែលនឹងចូលមកកាន់តំណែងថ្មីលោក Sean Spicer បានមានប្រសាសន៍ថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកកំពុងតែកែសម្រួលសន្ទរកថារបស់លោកសម្រាប់ពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងដោយនិយាយថាសន្ទរកថានោះនឹងមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាទស្សនៈវិស័យរបស់លោកសម្រាប់អាមេរិកលោក Spicer ក៏បាននិយាយថាសន្ទរកថារបស់លោក Trump នឹងគូសបញ្ជាក់ពីឧបសគ្គដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជួបប្រទះលោកក៏បាននិយាយអំពីទិសដៅដែលលោក Trump ចង់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទៅផងដែរប៉ុន្តែមិនមែនជារបៀបវិរៈផ្លូវច្បាប់នោះឡើយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបាននិយាយថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃសុក្រនេះទៅលោក Trump នឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាមួយចំនួនដើម្បីអនុវត្តរបៀបវិរៈនៃការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដប៉ុន្តែលោកនៅកំពុងរៀបចំទៅលើអ្វីដែលលោកចង់ធ្វើនឹងបញ្ជាលោក Trump អាចផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗនៅបទបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលនឹងចាប់អាណត្តិ Barack Obama ប្រសិនបើលោកមិនពេញចិត្តលោកអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Mike Pence បាននិយាយថាលោកនិងលោក Trump បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតកំប៊ីលោកអាដាម៉ាបេរ៉ូបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅស្ថានទូតកំប៊ីក្នុងប្រទេសសេណេហ្កាល់ដែលជាប្រទេសជិតខាងខណៈដែលមេដឹកនាំរយៈពេលយូររបស់កំប៊ីគឺលោកយ៉ាយ៉ាចាមេមិនព្រមចុះចេញពីតំណែងលោកបេរ៉ូបាននិយាយនៅក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងនេះថានេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋកំប៊ីនឹងមិនអាចបំភ្លេចបានទេក្នុងមួយជីវិតនេះគឺជាលើកទី1ហើយចាប់តាំងពីប្រទេសកំប៊ីទទួលបានឯករាជ្យក្នុងឆ្នាំ1965ដែលកំប៊ីបានផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបោះឆ្នោតពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងនេះកាលពីដើមឡើយគ្រោងនឹងធ្វើឡើងក្នុងរដ្ឋធានីបានជុលនៃប្រទេសកំប៊ី លោក Barrow បានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូលោកចាមេដែលធ្លាប់បដិញ្ញាថានឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះអស់រយៈពេល 1,000 ឆ្នាំបានយល់ព្រមទទួលយកលទ្ធផលចាញ់ឆ្នោតកាលពីលើកដំបូងឡើយប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានបដិចិត្តដោយចោទថាមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី Mauritius គឺលោក Ould Abdel Aziz បានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងលោកចាមេបន្ទាប់មកលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសេណេហ្កាល់កាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធដើម្បីជួបជាមួយនឹងលោក Barrow លោក Aziz បានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតថាលោកមានសុទ្ធិទ្ធិនិយមច្រើនជាងមុនទៅលើលទ្ធផលសន្តិវិធីក្រោយពីលោកបាននិយាយជាមួយភាគីទាំងសងខាងរួចមកមនុស្សប្រហែល30នាក់កំពុងបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីរមណីយដ្ឋានដ៏ប្រណីតមួយនៅកណ្ដាលប្រទេសអ៊ីតាលីត្រូវបានកប់ដោយព្រលទឹកកកកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធផ្ទាំងព្រលទឹកកកដែលបានបាក់ទៅលើសន្តាគារ Rigo Piano លំដាប់ផ្កាយ4នៅក្នុងក្រុង Farindol កើតឡើងក្រោយពីគ្រោះរំជួយដីមួយចំនួនដែលកើតឡើងនៅតំបន់ Abruzzo កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធវីដេអូពីក្នុងសន្តាគារដែលបែកបាក់នោះបង្ហាញពីព្រលទឹកកកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បុកធ្លាយពីជញ្ជាំងសន្តាគារដល់កន្លែងទទួលភ្ញៀវមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2នាក់ត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះចេញពីគំនរបាក់បែកនោះប៉ុន្តែគំនរព្រលទឹកកកយ៉ាងច្រើននោះបានរាំងស្ទះដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមការងារស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះក្នុងការចូលទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុបណ្ដាញព័ត៌មានមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សជាច្រើននាក់បានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយនោះប៉ុន្តែមន្ត្រីនៅក្នុងស្រុកមិនទាន់បញ្ជាក់ថាសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនោះពិតប្រាកដនៅឡើយទេអគារដ៏ខ្ពស់មួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានដួលរលំកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បន្ទាប់ពីគ្រោះអគ្គិភ័យបានកើតឡើងហេតុការណ៍នោះបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសជាច្រើននាក់អ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន20នាក់កំពុងបាត់ខ្លួនឬស្លាប់ក្រោយពីហេតុការណ៍ដួលរលំនោះនេះបើយោងតាមលោកមហាម៉ាត់បាក់ហឺហ្គាលីបាហ្វដែលជាអភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ដែលបានថ្លែងទៅកាន់ទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋអគារភ័យនោះបានកើតឡើងនៅអគារ Plasco ដែលជារចនាសម្ព័ន្ធនិមិត្តរូបនៅក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃផ្សារមួយក្នុងរដ្ឋធានីក្រុមការងារពន្លត់អគារភ័យបានព្យាយាមពន្លត់អគារភ័យអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងមុនពេលដែលអគារនោះបានដួលរលំ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងមួយចំនួននឹងមកចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធចូលកាន់តំណែងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកដែលចូលរួមខ្លះនឹងមើលឃើញពិធីជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះជាលើកដំបូងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដោយតទៅ
លោកណែមឈឿងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមកពីរដ្ឋ Georgia និងមើលឃើញដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងនៅពិធីសម្ពោធចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីថ្មីនៅរដ្ឋធានី Washington នាថ្ងៃសុក្រនេះ
បាទនេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានចូលរួមផ្ទាល់ហើយជាកិត្តិយសមួយដែរដែលខាង Transition របស់លោក Trump នឹងបានមានការអញ្ជើញជាផ្លូវការដើម្បីទៅចូលរួមហើយសង្ឃឹមថាតំណែងប្រធានតុបតីថ្ងៃក្រោយទៀតយើងនឹងព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយឲ្យសហគមន៍យើងដឹងក្នុងការទៅចូលរួមឲ្យមានមុខមានមាត់ស្មើគ្នានៅក្នុងសហគមន៍យើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
មហាសថាយអចលនៈទ្របដូណាល់ត្រាំដែលមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី45របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានកាន់អំណាចរយៈពេល2អាណត្តិដែលមាន8ឆ្នាំមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកជាច្រើនអ្នកទៀតនឹងចូលរួមក្នុងក្រុមប្រតិភូជាមួយនឹងលោកណែមឈឿងដែលជាប្រធានសមាគមក្រុងខ្មែរនៅរដ្ឋ Georgia ហើយសហគមន៍ខ្មែរក៏នឹងស្វែងរកវិធីដែលក្រុមការងារប្រធានាធិបតីថ្មីអាចធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅកម្ពុជាផងដែរលោកណែមឈឿងបានបន្ថែមថាន
េះជាគោលបំណងសំខាន់ដែលយើងព្យាយាមស្កាត់ទៅជួបអ្នកដទៃទៀតមិនមែនជួបតែចង់ជួបតែប្រធានាធិបតី Trump ទេប៉ុន្តែម្នាក់ជាច្រើនទៀតដែលនៅក្រោមប្រធានាធិបតី Trump ហ្នឹងដែលលោកជាអ្នកសរសេរខ្ទង់ចំណាយចំណូលសរសេរ policy ដែលធ្វើឲ្យយើងអាចមានលទ្ធភាពទទួលផលប្រយោជន៍បាននៅពេលថ្ងៃក្រោយទៀតបាទ
លោកវិនិច្ឆ័យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងមកពីរដ្ឋ Georgia នឹងចូលរួមជាលើកទី1ក្នុងពិធីសម្ពោធចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះផងដែរលោកថាលោកមានកិត្តិយសដែលអាចចូលរួមក្នុងពិធីនេះបានលោកបានបញ្ជាក់ពីការសម្រេចចិត្តមកចូលរួមនៅលើកនេះថា
ជាការធម្មតារឿងអញ្ចឹងដូចថាសំខាន់ណាស់ជាងកាលមនុស្សយើងមកជីវិតដូចថាយើងអត់មានឱកាសតែអញ្ចឹងទេឥឡូវហើយខ្ញុំខាង Republican ខ្ញុំអ្នកខាង Republican ដូចថាខ្ញុំអរណាស់បានលោកបានត្រង់ហ្នឹងមិនជាប់ដើម្បីឲ្យកើតទៅពីថាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបាទក្នុងស្រុក
ការផ្លាស់ប្ដូរដែលលោកវិនិច្ឆ័យរំពឹងទុកគឺខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កើតការងារពាណិជ្ជកម្មព្រោះលោកមិនចង់ឃើញការស្ថិតនៅស្ថានភាពដដែលទេប៉ុន្តែសម្រាប់លោកលក្ខនិស័យដែលជាអ្នកគាំទ្រនៃគណបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Massachusetts មិនដែលខកខានក្នុងការចូលរួមពិធីសម្ពោធចូលកាន់តំណែងនេះរាល់ពេលណាដែលមានប្រធានាធិបតីដែលមកពីគណបករបស់លោកឈ្នះឆ្នោតទេ
កម្មវិធីជាងនេះគឺទៅតែពេលណាដែលខាងគណបកសាធារណរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវាឡើងកាន់តំណែងទៅផ្ទៃតំណែងទេដែលខ្ញុំបានទៅមើលខាងគណបកជាតិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំមិនដែលបានតែពួកខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈបក្សសាធារណជនដូច្នេះបានខ្ញុំត្រូវបានព្រៃអញ្ជើញឲ្យទៅចូលរួមនឹងខ្ញុំបានទៅតាំងពីជំនាន់ Bush មកហើយនឹងក្រោយមកនឹងលោក Donald Trump នេះឯង
លោកជឿជាក់ថាលោក Donald Trump នឹងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខាងផ្នែកសុខភាពការងារធ្វើសេដ្ឋកិច្ចនិងច្បាប់មួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកាំងព្រួយបារម្ភក្នុងនោះមានដូចជាបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍
មកតិចច្រើនតែតែមានការព្រួយបារម្ភពីរឿងការធានារោគសុខភាពតែមានតម្លៃខ្ពស់មិនសៅប្រវេដែលចូលមកខុសច្បាប់ហើយអ្នកដែលនៅខុសច្បាប់ហើយប្រព្រឹត្តបទអសុរឆ្លាស់នោះខ្ញុំជឿថាមានការផ្លាស់ប្ដូរអស់នឹងត្រូវតែមានប៉ុន្តែគាត់ថាសម្រាប់ទីអ្នកដែលត្រូវការចង់ការផ្លាស់ប្ដូរពេលហ្នឹងហើយដល់ណាត់ឆ្លងគឺថាគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរ
អញ្ញាធររំពឹងថាមានអ្នកចូលរួមចំនួន900,000នាក់នៅក្នុងពិធីដែលមានការដើរដង្ហែក្បួនយ៉ាងស្អាតមានរបៀបរៀបរយនឹងការស្បត់ចូលកាន់តំណែងនេះពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងលើកទី1របស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាក្នុងឆ្នាំ2009មានអ្នកចូលរួមប្រហែល 1,800,000 នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននិងសហព័ន្ធរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ពីរដ្ឋធានី Washingtonសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេ
រិករយៈពេល3ថ្ងៃនៃការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងតាក់ទងនឹងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនទាន់សម្រេចលុបឈ្មោះណាមួយចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងនោះទេក្នុងចំណោមបណ្ដឹងសរុបទាំង128ដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទទួលបានមានបណ្ដឹងចំនួន125បានប្តឹងជំទាស់ឲ្យលុបឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតជិត 2,000 នាក់ចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលអ្នកទាំងនោះរងការចោទថាមិនមានសញ្ជាតិខ្មែរឬពុំមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកញ្ញាហ៊ៀនសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រយៈពេល3ថ្ងៃនៃការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងតាក់ទងនឹងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកតកជបបានដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងចំនួន39ក្នុងចំណោមបណ្ដឹងសរុបចំនួន128ដែលកជបទទួលបាននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កជបនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ាបណ្ដឹងជំទាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងនាថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែមករានេះក្នុងចំណោមបណ្ដឹងទាំង128បីនេះមានបណ្ដឹងចំនួន125ដែលបានបណ្ដឹងចំទាស់ឲ្យលុបឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន72,000នាក់ចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលអ្នកទាំងនោះរងការចោទថាមិនមានសញ្ជាតិខ្មែរឬពុំមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតយ ាងណាក៏ដោយមកទល់ពេលនេះក៏ចបមិនតាន់សម្រេចលុបឈ្មោះណាមួយចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងនោះទេថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការដោះស្រាយបញ្ជីតវ៉ានាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សសមាជិកក៏ចបលើកឡើងថាកន្លងមកដើមមិនដឹងដែលប្តឹងជំទាស់មកកាន់ក៏ចបពុំបានផ្ដល់ផុសតាងផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់បន្ទុកថាជនណាមួយពុំមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនោះទេ
នៅពេលធ្វើសវនាការដើមមិនដឹងនិងមេធាវីដើមមិនដឹងបានលើកឡើងអំពីសញ្ជាតិជាពិសេសគឺបណ្ដឹងនឹងគឺបណ្ដឹងអំពីសញ្ជាតិដោយគាត់មានសំអាងតែលើសំនៀងទំនៀមទម្លាប់របៀបរស់នៅការខ្វះពរិជ្ជក្រិតគាត់និយាយអំពីពរិជ្ជក្រិតពោះគាត់យល់ថាគាត់សង្ស័យថាអ្នកដែលត្រូវបណ្ដឹងនឹងគឺជាជនបរទេសដូច្នេះគាត់ទាមទារឲ្យមានពរិជ្ជក្រិត
ថ្លែងមកកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានលោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងកចបទទូចឲ្យមានការចូលរួមសកម្មពិភាក្សាដើមបណ្ដឹងដើម្បីផ្ដល់ផុសតាងនិងចម្លើយដល់ក្រុមជំនុំជម្រះកចប
មានតែ61ចែងថាដើម្បីបណ្ដឹងជំទាស់ទៅនឹងជនណាម្នាក់សម្បិញដាក់បណ្ដឹងជំទាស់ត្រូវមានផុសតាងបញ្ជាក់ថាជននោះពុំមានលក្ខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមានឈ្មោះក្នុងជីវឆ្នោតបន្ទុកនៃការរកផុសតាងបញ្ជាក់គឺជាបន្ទុករបស់អ្នកបណ្ដឹងជំទាស់ប៉ុន្តែតាមការពិនិត្យមើលកន្លងនេះពុំមានឯកសារយថាភូតណាមួយដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលជាឯកសារផ្ទុយដែលបញ្ជាក់ថាជនដែលត្រូវជំទាស់នោះពុំមានលក្ខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមានឈ្មោះក្នុងជីវបោះឆ្នោត
នេះពេលកន្លងមកបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមួយយ៉ាងសំខាន់ចំពោះការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនបញ្ហាចម្រូងចម្រាសទាំងនោះរួមមានការរកឈ្មោះមិនឃើញបញ្ជីឈ្មោះប៉ោងនិងឈ្មោះស្ទួនជាដើមដែលជារឿយៗគណៈបច្ចន្ទាស់ធ្វើការតវ៉ាដោយអះអាងថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនអ្នកស្រីមេងសុភារីប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងជាមេធាវីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថារយៈពេល3ថ្ងៃនៃការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងនេះក៏ចបមិនទាន់បានលុបឈ្មោះណាមួយចេញពីបញ្ជីតាមការប្តឹងរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះទេអ្នកស្រីលើកឡើងថាការស្វែងរកផុសតាងបញ្ជាក់ថាបុគ្គលណាម្នាក់មិនមានសញ្ជាតិខ្មែរនោះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេជាហេតុដែលអ្នកស្រីទទូចឲ្យក៏ចបសហការជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ
ជាបឋមក្រុមចេះឈ្មោះពិតជាចេះឲ្យមែនហើយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមានបណ្ដឹងទៅត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវលើបណ្ដឹងហ្នឹងស្រាវជ្រាវទៅលើឯកសារហ្នឹងថាតើឯកសារហ្នឹងត្រឹមត្រូវដែរឬទេអញ្ចឹងស្ថាប័នដែលមានការពាក់ព័ន្ធលើឯកសារហ្នឹងគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់គឺស្ថាប័នក្រសួងមហាផ្ទៃហើយអញ្ចឹងកោះចុបត្រូវធ្វើការសហការជាមួយស្ថាប័នក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបញ្ជាក់អំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃឯកសារហ្នឹងធម្មតាយើងប្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសញ្ជាតិយើងទៅរកឯកសារវាមិនងាយរយ
អ្នកស្រីរំពឹងថាការស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់នឹងនាំឲ្យមានការលុបឈ្មោះមិនប្រក្រតីចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ
អញ្ចឹងបើសិនជាមានការស៊ើបអង្កេតច្រើនជាប្រកបដោយតម្លាភាពដោយយុត្តិធម៌ឬអីមុននឹងក្រោយក៏មានអ្នកខ្លះក៏ត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីវិញ
របាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel រួមជាមួយសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតចេញផ្សាយនាដើមសប្តាហ៍នេះបង្ហាញថាដំណើរការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងមិនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយលំអិតនៅតាមឃុំសង្កាត់នោះទេជាពិសេសគឺពាក្យបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជនបរទេសលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការ Confrel ទទួលស្គាល់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កោះចបក៏ប៉ុន្តែលោកថាការងារទាំងនោះមិនទាន់បានបង្ហាញពីដំណាលភាពឲ្យបានពេញលេញនៅឡើយលោកថាកោះចបនៅត្រូវការពេលវេលាច្រើនទៀតដើម្បីស៊ើបអង្កេតទៅលើបណ្ដឹងចំពោះបញ្ជីឈ្មោះនោះព្រមទាំងទាមទារឲ្យមានការបើកសវនាការជាសាធារណៈឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានដឹងអំពីរបៀបដោះស្រាយរបស់កចបលោកថាការនេះអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែមានទំនុកចិត្តទៅលើកចប
តើមានលក្ខពិសេសដែលធ្វើឲ្យអ្នកដឹងនោះគេអស់ចិត្តខ្ញុំគិតថាគាត់ត្រូវការពេលវេលាមួយចំនួនដើម្បីធ្វើជាយើងវេទិកាសាធារណៈឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យគេស្ដាប់របៀបគាត់ដោះស្រាយជួយនាំទៅលើរឿងការសង្ស័យរឿងជាតិហ្នឹងបានពីទៅតែលាភហើយឯកសារឬក៏ការសង្ស័យមួយចំនួនគួរតែមានការព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យបានជួបមួយទៅដើម្បីឲ្យដឹងថាអូការសង្ស័យហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវទេគេមានឯកសារដែលបញ្ជាក់ឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណា
លោកកុលបញ្ញាមើលឃើញថាការចូលរួមពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនៅមានកម្រិតនៅឡើយដើម្បីជួយសម្រួលការងារដល់កចបក្នុងការដោះស្រាយបណ្ដឹងនិងប្រមូលភស្តុតាងនានារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងពិធីផ្ទេរតំណែងប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិទី10ទៅអាណត្តិទី11និងចែកវិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈមេធាវីលោកអោមយិនទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានលើកឡើងពីអំពើពុករលួយក្នុងវិជ្ជាជីវៈជាមេធាវីថាមានមេធាវីចំនួនតែ 1% ប៉ុណ្ណោះដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលើកូនក្តីទោះជាយ៉ាងណាលោកអោមយិនទៀងមិនបានបញ្ជាក់ពីវិធានការផ្លូវច្បាប់លើមេធាវីដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះទេកញ្ញាកានវិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហៅកាត់ថា ACU លោកអោមយិនទៀងអំពាវនាវឲ្យមេធាវីទាំងអស់កុំប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសសង្គមស្របពេលដែលលោកលើកឡើងថាមានមេធាវីចំនួន 1% បានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលើកូនក្តីលោកអោមយិនទៀងថ្លែងយ៉ាងដូចនេះក្នុងពិធីផ្ទេរតំណែងប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិទី10ទៅអាណត្តិទី11និងចែកវិញ្ញាបនបត្រសម្បទាខាងវិជ្ជាជីវៈមេធាវីនៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2017ថ្លែងទៅកាន់មេធាវីនិងនិស្សិតមេធាវីជាច្រើនរយនាក់លោកអោមយិនទៀងលើកឡើងថាមេធាវីនៅកម្ពុជាមានចំនួន 1% ដែលមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងមិនស្មោះត្រង់នឹងកូនក្តីដែលធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍របស់កូនក្តីលោកបន្ថែមថាការប្រព្រឹត្តនិងការចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាទង្វើដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សង្គមនិងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិនាមនីតិរដ្ឋរបស់កម្ពុជាដូច្នេះលោកអំពាវនាវឲ្យមេធាវីទាំងអស់មិនត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខុសច្បាប់និងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួននោះទេ
យើងខ្ញុំបានស្នើសុំមិញហើយជាផ្លូវការសុំធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងអនុវត្តឲ្យដូច 99% ទៀតដែលគេបំពេញវិជ្ជាជីវៈគេដោយស្មោះត្រង់ជាមួយកូនក្តីរបស់ខ្លួនយើងក៏ទូស្គាល់ថាវាមានការលំបាកសច្ចានុមត្តមួយចំនួនដែរដែលបង្ខំអញ្ចឹងយើងនឹងដោះស្រាយការលំបាករបស់មេធាវីជាមួយគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យឧបសគ្គដែលដាក់នៅលើផ្លូវមុខជំនាញដើមមេធាវីនេះកាន់តែមានការដោះស្រាយបានមួយជំនាញទៅមួយជំនាញដែរ
មេធាវីកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈនឹងបានចុះបញ្ជីក្នុងគណៈមេធាវីកម្ពុជាមានចំនួនជាង 1,200 នាក់ក្នុងនោះមេធាវីពេញសិទ្ធិមានចំនួន 1,080 នាក់ថ្មីៗនេះមេធាវីមួយរូបឈ្មោះពេជ្ររតនាទៅត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំពីបទប៉ុនប៉ងសូកប៉ាន់សាក់សីបន្ទាប់ពីលោកបានយកលុយពីកូនក្តីចំនួន $5,000 ទៅតម្កល់ឲ្យចៅក្រមជាថ្នូរកុំឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរឃាត់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកលោកប៊ុនហ៊ុនអតីតប្រធានគណៈមេធាវីដែលកាន់តំណែងបានពីអាណត្តិមានរយៈពេល4ឆ្នាំប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកន្លងមកមានមេធាវីតិចតួចដែលបានប្រព្រឹត្តខុសក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈលោកបញ្ជាក់ថាមេធាវីម្នាក់ត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីគណៈមេធាវីដោយសារមេធាវីរូបនោះប្រព្រឹត្តខុសវិជ្ជាជីវៈនិងមេធាវីចំនួន2នាក់ទៀតត្រូវបានព្រមានដោយសារធ្វើខុសក្រមសីលធម៌មេធាវី
ដោយសារច្បាប់លក្ខន្តិកៈមេធាវីគេបានចែងថាមេធាវីណាដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌគឺរឿងត្រូវតែព្យួរមុខងារជាបណ្ដោះអាសន្នទេនឹងមានតែម្នាក់ទេហើយចំពោះរឿងការដាក់វិន័យមានលុបឈ្មោះតែម្នាក់ដែរព្រោះអាហ្នឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមហ្នឹងក៏មានដោយសារការខុសក្រមសីលធម៌របស់គាត់ដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការមិនបំពេញតួនាទីរបស់គាត់តាក់ទងជាមួយនឹងការងារជាមួយកូនក្តីដូច្នេះយើងធ្វើការព្រមានតិចតួចទេដោយសារវាមិនមែនជាកំហុសធ្ងន់ធ្ងរឲ្យគាត់កែប្រែខ្លួនឡើងវិញ
លោកសឿនវិសាលប្រធានគណៈមេធាវីដែលទើបត្រូវបានផ្ទេរតំណែងថ្មីៗលើកឡើងថាលោកនឹងពង្រឹងគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានតឹងរឹងលើការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងក្របខ័ណ្ឌវិជ្ជាជីវៈមេធាវីពាក់ព័ន្ធនឹងការសូកប៉ាន់ក្នុងពេលប្រឡងចូលរៀនមេធាវីព្រមទាំងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរបស់មេធាវីជាដើម
បើសិនមេធាវីប្រព្រឹត្តបង្លួយគឺថាមិនត្រឹមតែខុសច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌទេគឺខុសក្រមសីលធម៌ផងដែរអញ្ចឹងបើសិនមេធាវីប្រព្រឹត្តខុសគឺថាយើងដាក់វិន័យមេធាវីហ្នឹងគឺថាជួនកាលអាចវិន័យតឹងតែងបំផុតដល់បញ្ឈប់ពីមេធាវី
លោកសួនវិសាលបន្ថែមថាចំណេះដឹងរបស់មេធាវីនៅកម្ពុជាមានកម្រិតខ្ពស់ជាងមុនប៉ុន្តែមេធាវីភាគច្រើននៅខ្សោយផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិដែលលោកថាគណៈមេធាវីនឹងកែប្រែប្រព័ន្ធអប់រំដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពពួកគេឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរលោកប្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាមេធាវីនៅកម្ពុជាមួយចំនួនពិតជាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងសូកប៉ាន់ក្នុងពេលកំពុងបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនអាចបញ្ជាក់ពីទួលលេខច្បាស់លាស់ក្នុងករណីនេះទេ
មានមេធាវីដែលគាត់ធ្វើការងារដើម្បីបានកម្រៃសេវាមេធាវីដូច្នេះមេធាវីមានមេធាវីធំទៅមានមេធាវីមានកម្មសិលធម៌ហើយក៏មានមេធាវីដែលគាត់ ធ្វើការងារដែលពឹងផ្អែកទៅលើលុយទៅលើកាក់ហើយមានជីវិតខ្លះគាត់ចង់ធ្វើអក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធច្បាប់នឹងតម្រូវឲ្យគាត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់លុយក្រៅផ្លូវការមួយចំនួនដូច្នេះវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញបន្តិចទៅនឹងបញ្ហានេះ
របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានសិទ្ធិមនុស្សនៃគណៈមេធាវីអន្តរជាតិប្រចាំទីក្រុងឡុងនៅចក្រភពអង់គ្លេសស្ដីពីយុត្តិធម៌ទល់នឹងអំពើពុករលួយការតស៊ូឈ្មោះទៅរកឯករាជ្យភាពនៃអំណាចតុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015បានរិះគន់លើស្ថាប័នគណៈមេធាវីកម្ពុជាថាមានអំពើពុករលួយនិងគ្មានឯករាជ្យភាពព្រមទាំងមានភាពពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងការសូកប៉ាន់ក្នុងការប្រឡងចូលរៀនវិជ្ជាជីវៈមេធាវីលោកប៊ុនហ៊ុនដែលជាប្រធានគណៈមេធាវីក្នុងពេលនោះច្រានចោលការលើកឡើងរបស់របាយការណ៍នោះថាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតនិងបានបំពានទាំងស្រុងទៅលើសិទ្ធិរបស់គណៈមេធាវីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពប្រទេសស៊ីរីដែលគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទក្នុងរដ្ឋធានីអាស្តាណានៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានស្នើដល់បេសកជនពិសេសទទួលបន្ទុកប្រទេសស៊ីរីលោក Staffan de Mistura ឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចានេះបើទោះបីជាមានភាពស្មុគស្មាញក៏ដោយហើយសារៈសំខាន់នៃបញ្ហានេះគឺទំនងជានឹងត្រូវលើកឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Astana ផងដែរប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោក Bashar al-Assad បានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងផ្ដោតទៅលើការអនុវត្តបទឈប់បាញ់និងអនុញ្ញាតឲ្យចែកចាយជំនួយមនុស្សធម៌នៅទូទាំងប្រទេសលោកក៏បានថ្លែងទៅកាន់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជប៉ុនមួយថាលោកជឿជាក់ថាការចរចានេះនឹងចេញជាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សះផ្សាមួយជាមួយនឹងក្រុមឧទាមការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់អាមេរិកបានសម្លាប់សមាជិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអស់រាប់សិបនាក់កាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធនៅក្នុងជំរំទាហាន2ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ45គីឡូម៉ែត្រប៉ែកនិរតីនៃទីក្រុងសឺតេប្រទេសលីប៊ីនេះបើយោងតាមលោក Ash Carter រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកនៅថ្ងៃបញ្ចប់ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama បានលើកលែងទោសដល់អ្នកជាប់ពន្ធនាគារចំនួន330នាក់ដោយពួកគេទាំងនោះត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋថ្នាំញៀនប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Donald Trump បានជ្រើសរើសអតីតអភិបាលរដ្ឋ Georgia លោក Sonny Perdue ជាបេក្ខជនតែងតាំងសម្រាប់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មការតែងតាំងដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហោះនេះគឺជាបេក្ខជនចុងក្រោយបង្អស់ដើម្បីបំពេញគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោក Trump ជម្រើសរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Donald Trump សម្រាប់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលបានបញ្ចេញការសោកស្ដាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះចំពោះការស្នើលុបចោលក្រសួងដែលគ្រប់គ្រងឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អាមេរិកនេះលោក Rick Perry អតីតអភិបាលរដ្ឋ Texas បានមានប្រសាសន៍ក្នុងសវនាការតែងតាំងរបស់លោកនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការធម្មពលនិងធនធានធម្មជាតិប្រចាំព្រឹទ្ធសភាថាលោកសាក់សុំទោសខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដែលផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យលុបចោលក្រសួងនេះក្នុងនាមជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2011លោក Perry បានសន្យាថានឹងលុបក្រសួងធម្មពលចោលប៉ុន្តែលោក Perry បាននិយាយផ្ទុយមកវិញកាលពីថ្ងៃប្រហោះបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេបញ្យលណែនាំអំពីតួនាទីសំខាន់ជាច្រើនរបស់ក្រសួងធម្មពលនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com
ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.